Бишкекте эртеңки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык эртеңки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 29 декабрь, бейшемби. Микрофондо Самат Жумакадыров алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда коррупция боюнча айыпталган кызмат адамдардын 4% абакка кесилет.
Көбүнчө штраф анан кыскартып кетип атат, суроктоо алмай чөптү деп кыскарган учурларда алар соттолду болуп дагы бир учурга кыскарылбай калат да.
Түркияда ишке ашпай калган төңкөрүштүн кесепетинен Гүлендин уюму террордук уюм деп аталып, аларга таандык саналган бардык курулуштар жабылууда. Ал эми бул жамаат менен байланышы бар кыргызстандык ишкерлер же мекенине же башка өлкөлөргө кетүүгө мажбур болушууда.
Жеткендер көбүнчө Фатих университети окугандар, Фетулланын студенттери болчу, аларды аэропорттон кармап депорт кылганда алардычы.
Алдыдагы жарым саатта эксперт менен маек жана бүгүнкү гезит беттериндеги акыркы маалыматтарды дагы алабыз, бизден алыстабаңыз. Алгач акыркы жаңылыктарды угабыз. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Дамасктагы элчилигине 28 декабрда 2 жолу ок атылганын жарыялады. Мекеме муну Сириядагы тынчтык орнотуу аракеттерине жолтоо болуу максатын көздөгөн террордук жана провокациялык кол салуу катары баалады. Маалыматка караганда снаряддын бири элчиликтин короосуна, экинчиси имараттын жанына түшкөн. Дамасктын четиндеги террордук топтор тарабынан элчилик жана анын кызматкерлерине коркунуч сакталууда деп айтылат Орус тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө. Ошондой эле бул окуя террорчулукту түп тамырынан бери тез арада жок кылуу зарылдыгын кайра көрсөтүп жатканы белгиленген. Сириядагы 6 жылга созулган согушта Орусия президент Башар Асадтын режимин колдоп келет. Бишкек Ош автожолундагы кырсыктан 4 адамдын өмүрү кыйылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, жол кырсыгы 28 декабрда кечке жуук аталган каттамдын 558 чакырымында Сузак районунда болгон КАМАЗ менен Honda Fit автоунаасы кагылышып, жеңил машинедегилердин баары курман болгон. Алар Базар Коргон районунун тургундары экени аныкталды. Кыргызстан КМШ боюнча жол кырсыктары эң көп катталган алдыңкы 5 өлкөнүн катарында. Расмий маалыматтарга таянсак, соңку 5 жылдан бери Кыргызстанда жылына 3000 айланасында жол кырсыгы катталып, андан жыл сайын 1000 чукул адам катталат, 5000 аргындай жаракат алат. Быйыл 9 айда катталган 3500 ашуун жол кырсыгынан 600 чукул киши набыт кетип, 5600 ашууну жаракат алды. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Бириккен Улуттар Уюмунун Израиль боюнча резолюциясын кууттады. Анын айтымында эки мамлекетти түзүү Палестина менен Израиль ортосундагы тынчтыкка жетишүүнүн маанилүү шарты болчу. Бул тууралуу Керри 28 декабрда дипломаттар менен жолугушкан учурда билдирди.
The two-state solution is the only way to achieve
Бириккен Улуттар Уюмундагы добуш берүү эки мамлекет түзүү эрежесин сактоого жана келечектеги Израилдин коңшулар менен тынчтыкта жашаган демократиялык жөөт өлкөсү болушуна кепилдикти көздөгөн. Керри мындай билдирүүнү АКШ президенти Барак Обама менен Израиль премьери Биньямин Нетаньяхунун пикир келишпестиктери күчөгөн учурда жасады. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши 23 декабрда Палестина аймагында, анын ичинде Чыгыш Иерусалимде жөөт кыштактарын курууну тез арада жана толук токтотууну талап кылган резолюция кабыл алып, аны кеңешке мүчө 15 мамлекеттин 14 колдогон, АКШ добуш берүүдөн карманган. Мурда Америка жөөт Палестин чатагына байланышкан резолюцияларга такай вето коюп келген. Кызмат мөөнөтү аяктап бара жаткан президент Барак Обаманын акимчилигинин резолюция кабыл алынышына жол бергени Нетаньяхунун катуу нааразылыгын жараткан болчу. Ошол эле маалда 2017 жылдын январында кызматка кирише турган АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп менен анын администрациясы Обаманын аппаратынын чечимин ачык сындап келе жатат. Кыргызстанда чек арачыларга террорчулук боюнча маалымат берилүүдө. Мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришкендей, аалымдар кеңешинин мүчөсү Эрик Молдокулов Нарын облусунун Аксай өрөөнүндөгү чек ара бөлүгүндө дарс окуп жатат. Анда аскерлер террорчулук жана дин экстремизмге бөгөт коюу боюнча кабардар болушууда. Буга чейин чек ара кызматынын аймактагы башкармалыгы жоокерлерге террорчулук боюнча маалымат берүү өтүнүчү менен облустук казыятка кайрылган. Казакстандан жүк алып өтүү төлөмү арзандайт. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, кыргызстандыктар темир жол менен Орусия жана Беларусстан ташылган жүктөрдү Казакстандын аймагынан жеңилдетилген баада алып өтө алышат. Тиешелүү келишимге 26 декабрда Санкт-Петербург шаарында өткөн Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйынында жана кыргыз-казак президенттеринин жолугушуусунда жетишилди. Өкмөт эми Кыргызстанда импорт товарларынын наркы жана азык түлүк арзандайт деп божомолдоодо, бирок ал макулдашуу качан күчүнө кирери белгисиз. АКШ Сирияга зениттик ракеталык комплекс жөнөтпөйт. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Марк Тонер билдирди. Анын айтуусунда курал-жарактарга байланыштуу Орусиянын Вашингтонду айыптаганы туура эмес. АКШ сириялык оппозицияга эч кандай зениттик ракеталык комплекстерди бербегени факт. Бул багыттагы позициябыз өзгөргөн жок, деди ал. Орусия буга чейин АКШны сириялык оппозицияга зениттик ракеталык комплекстерди берди деп күнөөлөп, курал жихатчылардын колуна өтүп кетиши мүмкүн деп кооптонгон. Казакстанда атайын кызматтын мурдагы башчысы Нартай Дутбаев кармалды. Ал башка чиновниктер менен бирге мамлекеттик сырды ачыкка чыгарган, ыйгарым укуктарынан аша чапкан деп айыпталууда. Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы Нартай Дутбаев менен чогуу Хасен Нурлан Булат уулу жана Ерлан Нуртаев 26 октябрда тергөө абагына камалганын ырастады. Алардын үйлөрүн тинтүү учурунда далилдер табылганы айтылууда. Нартай Дутбаев улуттук коопсуздук комитетин 2001-2006 жылдары жетектеген, ал оппозициячыл саясатчы Алтынбек Сарсенбаев өлтүрүүгө катышы бардыгы айтылып кызматынан кеткен. 30-декабрдан тарта Кыргызстан боюнча патрулдук милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өтөт. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жалпысынан республика боюнча 9000 ашык, Бишкекте 2600 милиционер коомдук тартипке жана жол кыймылынын коопсуздугуна көз салышат. Мындан тышкары элдик ыктыярдуу топтор дагы тартылмакчы. Күчөтүлгөн режим 1-январга чейин уланат. 28-декабрда Бишкекте тартип сакчыларынын даярдыктары текшерилди. Самат.
Рахмат, жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова болду. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалыматты угабыз. Шашылыш билдирүү 30-декабрга чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоунаанын жолунун Төө ашуу ала бел ашуусунда Чечкан капчыгайында Мырзаке Каракулжа Алайкуу, Алабука Канышкыя, Красная Горка, Ак Таш, Нарын Казарман, Караколу Эңилчек автоунаа жолдорунда кар күрткүсү жана кар көчкү түшүү коркунучу сакталат. Жолдор тайгак болуп, муз тоңо тунаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Бүгүн күндүз көпчүлүк аймактарда жаан, кар, тоолуу райондордо жана тоо этектеринде кар жаашы, айрым жерлерде катуу жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө күндүз 1-6 градус жылуу, Таласта 0-5 градуска чейин күн жылыйт. Баткен, Ош, Жалбат облустарында +1, +6, Ысык Көлдө -3, -2 градуска чейин күндүз күн жылыйт. Нарында -7, -12 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо да 12 градус суук болмокчу. Бишкек шаарында күндүз жаан, кар жаашы күтүлөт. Жолдор тоңолок тайгак, абанын температурасы 4-6 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда коррупция боюнча айыпталган кызмат адамдардын 4% абакка кесилет. Мындай маалымат 27-декабрда укук коргоо, фискалдык жана башка мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы координациялык кеңешмесинин жыйынында айтылды. Башкы прокуратура анда сот чечимдери боюнча бир топ дооматтарды жарыялады. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан коррупция менен күрөшүүдө туура жолдо бара жатат деген. Бирок талдоочулар паракорчулукка каршы күрөш натыйжасын бере электигин белгилешет. Сөз Эленора Бейшемек кызында.
Кыргызстанда жыл сайын коррупция боюнча жүздөгөн кылмыш иш козголот. Жүздөгөн кызмат адамдарына айып тагылат. Бирок алардын дээрлик басымдуу бөлүгү жазасыз калат. Башкы прокуратура 2013-2015 жылдарда козголгон кылмыш иштерди талдап чыкты. Мисалы, 2013 жылы 400 ашык кылмыш иш козголуп, дээрлик 700 жакын адамга айып тагылган экен. Кылмыш иштердин теңине жакыны ар кандай себептер менен токтотулган. 100 адам акталган. Кыскасы 10 иш боюнча 18 адам гана эркинен ажыратылган. 2014 жылы болсо, коррупция боюнча козголгон кылмыш иштердин саны өскөн жана айып тагылган адамдардын саны 1000 чамалаган. Бирок 56 адам гана абакка кесилген. Былтыр деле дээрлик ушундай көрүнүш кайталанган. Баш прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов азаттыктагы маегинде учурда бул абалды оңдоо жолдору изделеп жатканын маалымдады.
Биз жөнөткөн укук коргоо органдары жөнөткөн кызмат кылмыштардын 4% камакка кетип атат да. Анан көбүнчө штраф, анан кыскарып кетип атат, суроктор алмайш өттү деп же. Кыскарган учурларда алар соттолду болуп дагы бир учетко кармалбай калат да. Аны кандай кылышыбыз керек келечекте? Кийин депутаттарга коет, башка чоң кызматтарга коет, ага соттолгон эмес деп саны катуу кылмыш жасады да. Андан сырткары кээ бир соттор атайын ушу создуруп экспертиза дайындай коймуш болуп, кайра тергөөгө жөнөтмүш боло коет, ошентип убакыт өткөрүп анан жоопко тартуу мөөнөтүн өткөрүп анан кыскарткан учурлар дагы болуп калат да. Ошолор боюнча бир чараларды көрөлү, анан мыйзам актылары эгер ошондойго жол берип атса, мыйзамда аларга өзгөртүү тийгизери деген маселелер талкууланды.
Координациялык кеңешмеге коррупцияга каршы күрөш ишкер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканова да катышты. Анын пикиринде негизги маселе сот органдарында эле эмес. Муканова коррупция менен күрөшүүдө прокуратуранын өзүндөгү проблемаларды айтты.
Кочо координационный совещанияда мисалдар келтирилген да, бир статьядан экинчи статьяга которуп ийген депчи. Бирок мындай сотторду карап көрсөң, соттун пикирин уксаң, сот өз эле бир статьядан экинчи статьяга которуп ийбей. Алар айтат, дело кандай келсе, ошонун ичинде эмне кандай жазуу болсо, прокуратура кандай санкцияны койсо, ошол чегин сот карайт депчи. Ошон үчүн деген бирөө бир жакты күнөөлөп, экинчи жакты күнөөлөбөй, да комплексте караш керек. Түшүнчө, кылмыш ишти козгоп эмне кереги бар? 4% эле жаза алсачы. Биякта башка чоң маселе турат. Мамлекеттик кызматта иштеген кишилерге козголуп атат. Алар 3 жыл мөөнөттөн кийин судимости жокко чыгарып, анан кайта эле мамлекеттик кызматка барып атпайбы?
Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова коррупция боюнча күрөштө сотор тийгизип жаткан кедергини жокко чыгарбайт. Бирок анын пикиринде кылмыш жаза кодексинин коррупция беренесинин өзүндө маселелер бар.
Ошол статья боюнча буга чейин дагы жанагы Стамбульский план антикоррупциондук действий деген бар Кыргызстан кошулган ошол плангачы. Ушул күнгө чейин эле эмне айтып келатышат да, көп жылдан бери эле айтып келатат. Ошол беренеңерди оңдосоңор болбойт депчи. Аябай жалпылантып көрсөтүлгөндө анан ошону мындай конкретно бир немелерди, действияларды эметпесеңер, бул статьялар боюнча бир дагы судья өкүм чыгара албайт. Бул статьянын негизинде өкүм чыгарыш кыйын деп мына ушул күнгө чейин айтып келатат. Акыркы мен эмесин окудум булардын акыркы замечаниясын, ал жерде да айтып атат, канча айтып келе атабыз, ушу беренеңерди оңдобой койдуңар депчи, ошон үчүн иштебей атат деп.
Быйыл Кыргызстанда саясий кызматтагы адамдардын коррупция боюнча айыпталган фактысы дээрлик катталган жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы Замирбек Айдаров транспорт жана жолдор министри болуп турганда Бишкек Карабалта унаа жолун оңдоо боюнча тендерге аралашкан деген материалдарды топтоп башкы прокуратурага жөнөткөн. Бирок башкы көзөмөлдөөчү орган жетиштүү териштирилген эмес деп бул ишти кайра кайтарган. Быйыл Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын мурдагы лидери Канатбек Исаевдин мындан 6 жыл мурун Токмок шаарынын мэри болуп турганда коррупциялык иштерге аралашкан деген кылмыш иши кайра жанданганы белгилүү болду. 2012 жылдан бери камакта отурган Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бишкек шаарынын экс мэри Нариман Түлеев абактан чыкты. Парламенттин мурдагы спикери Акматбек Элдибековго 10 млн сом айып пул салынып бошотулду. Сотто мамлекеттик айыптоочулар аны 10 жылга эркинен ажыратууну суранып жатышкан эле. Президент Алмазбек Атамбаев 9 декабрда коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүндө өлкө бул жаатта туура жолдо баратат, паракоорчулукка камалынган чиновниктердин уюгу талкаланып жатат деп айткан жана коррупциялык кландык башкаруу кайтып келбейт деп ишендирген. Бирок коомчулук тамынан күмөн санап ишенбегендер арыбын. Эланор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Теманы уласак, коррупция менен күрөштө күрөшө турган жоопкерчиликти катаалдатуу зарыл, болбосо прокуратура, сот, милиция органдарынын ортосунда кызматташуу болбой эле күнөөнү бири бирине түртмөй улана берет. Мындай сунуш Transparency International Кыргызстан жакында жарыялаган дүйнөлүк коррупция барометри деп аталган изилдөөсүндө дагы берилген. Дал ушул теманын тегерегинде аталган уюмдун атайын кеңешинин төрагасы Адылбек Шаршембаев Азаттыкка маек курду, аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Адылбек мырза, Кыргызстанда кызматтык кылмыштарга айыпталгандардын 4% камакка алынаарын прокуратуранын координациялык кеңешинде айтылды. Прокуратура органдары буга соттор өз ишин так алып барбаганы түрткү болууда деп айтып жатышат. Сиздин оюңуз боюнча буга эмне себеп болууда?
Эгер биз коррупцияга күрөшүү боюнча милдеттүүлөрдүн сөзүн уксак, алар бири бирине төңкөрө бергенди жакшы көрүшөт да. Прокуратура соттор иштебей атат дейт. Соттор болсо прокуратура иштебей атат же милиция иштебей атат, алар жакшылап тергөөнү жүргүзбөй атат, ошон үчүн биз кое берип атат да. Бул 20 жылдан бери көрүнүп келаткан көрүнүш да. Ал эми бул нерсени биз мына жакында дүйнөлүк коррупция барометри деген изилдөөбүздү жарыялаганбыз, ошонун рекомендацияларынын арасында ушундай рекомендация дагы бергенбиз биз. Бул биздин ошо коррупцияга күрөшө турган органдардын жоопкерчилигин катаалдатуу деген да, ушундай сунуш киргизгенбиз. Ошо ишке киришкен тергөөчү мисалы же башкалардын жоопкерчилигин карабастан, алардын үстүндө турган алардын башчылары, жетекчилеринин да жоопкерчилигин каралууну сунуштаганбыз да. Айтып кете турган нерсе ошол эле координациялык кеңеште мен болгом. Анан ошол кеңештин жүрүшүндө мындай сөздөрдү айтып атышат да, мына жер маселелери боюнча көтөрүлдү. Биз мына ошону инвентаризация кылышыбыз керек, мыйзам ченем актыларды деп сүйлөп атышат. Бирок биз мына Грузияны мисалга көп келтирип атпайбызбы? Аларда мен өзүм көргөм, ал инвентаризацияны өтө тез убакытта эле өткөргөн да. Анан алар нормативдик укуктук ченемдик актыларды гана инвентаризация кылбастан, алар бүт жер тилкелер кимдин кимге таандык, ошонун бүт баарын инвентаризация кылып чыккан да. А бизде болсо ошо инвентаризацияны 25 жылдан бери кол тийбейт экен да кылганга. Мына бул абдан татаал маселе, аны кылыш тигүү деп биздин чиновниктер айтат. Бул нерсе деген, демек, мен оюм боюнча булар мындай тунуктукту киргизиси келбей атат да. Анткени тунук баары биле тургандай болсо, алар кандай ал жерде КМЗнын иштер жүрүп атканын билип алышы мүмкүн да. Коррупция ачылышка оңоюраак болуп калат. Ошон үчүн биздин чиновниктер андай нерселерди ишке ашырууну анча кыпап атат деп ойлоп атам да мен.
Айрымдар ушу коррупцияны аныктоодогу мыйзамдагы жетишпестиктер дагы себеп болуп атат деп айтып атышат да. Буга кандай карайсыз?
Көп талкууларга мен катышып жүрөм. Батышта иштеп жүргөн юристтер, силерде мыйзам базасы биздикине караганда, мисалы мына Улуу Британиянын мыйзам базасы биздикине караганда көп эле эскирээк да, мурдатан келип жаткан прецедент негизинде иштейт да. Анан алар айтып атат, силердин мыйзамыңар биздикине караганда структурасы дагы жакшы, анан заманбап, бирок эң чоң проблемаңар силерде мыйзамды аткаруу маданияты жок деп атышат да. Ошол маданиятты киргизүү, мисалы салыкты төлөө маданияты деле анча өрчүй элек бизде да. Эгер жөнөкөй адамдарыбыздан сурасаңыздар, салык деген нерсеге анча мындай жакшы көңүл дагы бөлбөйт да. Ошондой эле мыйзамдарга, бизде мыйзамдын үстөмдүгү анча жакшы иштебей атат да. Анткени ошо мыйзамды аткаруу маданиятыбыз дагы эле өтө төмөн деңгээлде болуп турат.
Өлкөдө коррупцияга каршы күрөш жарыяланган эле, анан бул күрөш силердин уюм жүргүзгөн байкоолор боюнча кандай жүрүп жатат, жыйынтыктары кандай болууда?
Жыйынтыгы азырынча анча канааттандырбай атат, анткени биз мына жыл сайын коррупцияга көз караш көрсөткүчүн жарыялайбыз. Мына бул жылдыкын биз эмки жылдын январь айында жарыялайбыз. Мурдагы жылдарды карап көрсөк, биз ошо 30 балдан ылдый болуп эле келе атабыз да. 30 балл деген ал экстремалдуу коррупция дегенди билдирет да, 30 балдан ылдый дегенди. Демек биз дагы эле ошо коррупциянын абдан өрчүгөн өлкөдө жашап атабыз да. Мына чечкиндүү кадамдарды, системаны өзгөртө турган кадамдарды али жакшы ишке киргизе албай атабыз да биздин өлкөбүз.
Адылбек мырза, дүйнөлүк коррупция барометри деген изилдөөдө ошол сунуштар берилди деп айтпадыңызбы? Анан коррупция менен күрөш натыйжалуу болуш үчүн дагы кандай сунуштар көрсөтүлдү ал жерде?
Биздин уюмубуз өзү былтыр жоопкерсиздик дагы бир чоң маселелерден болуп аткандыктан ошо жоопкерсиздикти жоебул деген демилге көтөргөн. Анан биздин рекомендациябыз дагы ошол багытта болду да. Биринчиден коррупция жөнүндө маалымдагандарды коргоого алуу да. Анткени дүйнө жүзү боюнча көп адамдар ошо коррупция жөнүндө маалымдабай калганы, алар ошо кесепетинен коркконунан маалымдабайт экен да, мындай коррупция болуп атканын. Өмүрүнөн же ишинен кандай катаалчылыктар чыгат деп кушат экен да. Ошол жөнүндө биз рекомендация кылдык. Анан кийин мына укук коргоо органдары, башка мамлекеттик органдар ошо коррупцияга каршы турушту бере тургандар да, иштей тургандар, эгер өз ишин жаман кылса, алардын жоопкерчилигин дагы көбөйтүү жөнүндө биз сөз кылганбыз да.
Transparency International Кыргызстан уюмунун атайын кеңешинин төрагасы Адылбек Шаршембаев кесиптешим Элиза Кененбаеванын суроолоруна жооп берди. Кыргызстанда саат 9:48 жаңылыктардын кыскача мазмунун угуңуздар. Бишкек Ош автожолундагы кырсыктан 4 адамдын өмүрү кыйылды. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Бириккен Улуттар Уюмунун Израиль боюнча резолюциясын кубаттады. Чек арачыларга террорчулук боюнча маалыматтар берилүүдө. Казакстандан жүк алып өтүү төлөмү арзандайт. АКШ Сирияга зениттик ракеталык комплекс жөнөтпөйт. Казакстанда атайын кызматтын мурдагы башчысы Нартай Дутбаев кармалды. 15 июлда Түркияда ички ашып калган төңкөрүштүн кесепетинен Гүлендин уюму террордук уюм деп аталып, аларга таандык саналган бардык курулуштар жабылган. Түрк өкмөтү мектеп, университет, оорукана сыяктуу мекемелерди гана эмес, Гүлендин жамаатына тийиштүү делилген фирмаларды да жапкан. Кыргызстандык ишкерлердин бул жамаат менен байланышы барлары өз мекенине же башка өлкөлөргө кетүүгө да мажбур болушкан. Кененирээк теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
20 жылдан ашык Стамбулда жашап эмгектенген жеке ишкер Искендер Сагынбаев бир нече таанышы жеке коопсуздугунан улам бир күндө жыйналып, үй бүлөсүн алып Кыргызстанга чыгып кетүүгө аргасыз болгонун айтат.
А потому что у них у фирмы, как так говорят, кислород перекрыли.
Алардын фирмаларына жөнөкөй сөз менен айтканда туш тараптан жолду бууп койду. Түркияда азыр гүлен жамаатына байланыштуу баарына бөгөт коюлуп жатат. Адамдар бири-бирин жамандап, айыптап жаткан учур. Андыктан мен тааныган кыргыз ишкерлер да кетүүгө аргасыз болушту. Кеткендердин арасында мугалимдер, дарыгерлер, жеке ишкерлер бар. Алар ошол гүлен жамаатына кошулуп иш кылганы үчүн кетишти деп ойлойм. Фирмаларынын төлөмдөрү келгендиктен бир четинен карыз болуудан да коркушту. Эң негизгиси ишкер кыргыз жигиттер үй бүлөлөрүнүн коопсуздугунан коркушту. Балдары, жубайлары барлар болчу. Корккондон эле качышты деп ойлойм.
Многие были с детьми, они за детей боялись. За себя не так много.
Кээ бир ишкерлердин бизнесине өкмөт тараптан бөгөт коюлуп, фирмаларын жабууга аргасыз болушса, дагы башка журташтар иштеринин солгунда баратканына кабатыр. Садыр Ашыров 18 жыл мурун Түркияга студент болуп келген. Окуусун бүткөндөн кийин ар түрдүү түрк фирмаларында иштеп жүрүп, 5 жыл мурун жеке ишкерлик баштап, Алатоо инженеринг фирмасын курган. Электр инженерлик долбоорлор менен алектенген мекендешибиз Түркиядан Орусияга электрик панель экспорт кылды. 2016 жылкы Түркиядагы Орусиядагы экономикалык кризис, террордук жардыруулар анын бизнесине кандай чата таасир тийгизгенин айтып отурду.
Россиядагы дагы өтө кризис бар азыр. Аны карасаңыз, азыр Түркиядагы өндүрүштө өтө чоң кризис бар. Кошуна өлкөлөрдө согуш бар. Эми мурдагы темп менен кетиши мүмкүн эмес да, себеби мурда көп эле өлкөлөрдө, Орто Азия өлкөлөрүндө, Россия өлкөлөрүндө эчтеке жок болчу. Азыр барган сайын ал жакта да өндүрүштөр болуп, бул жактан кетчү товарлар ал жактан чыга баштады көп эле.
Садыр Ашыровдун бизнесинин жарымы Орусияда. Өзү болсо Стамбул шаарынан кардарлар менен байланыш түзүп, инженерлик долбоорлор сатат. Ал Түркияны ишкерлик жүргүзүүнүн стратегиялык аймагы катары көрөт.
Түркия бул тараптын бир Кытайы десек болот да. Анан бул жерде дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндөгү чыккан нерселер бул жака, бул жакта өздөрүнүн дистрибьюторлору бар, ал жактан алып келет, мисалы Германия же АКШ өлкөлөрүнө. Ошого бул жакта бардык нерсени тапканга оңой болгон үчүн биз дагы буларды топтоп, анан клиенттерибизге бир система кылып сатабыз да.
Негизинен мурдагы союздук өлкөлөрдө Түркия жеңил өнөр жай товарларын экспорттоо менен белгилүү. Кездеме, тигилген кийим кече сатуу менен алектенип, жеке ишин ачкан кыргызстандыктар да арбын. Түркиянын улуттук банкынын статистикасы боюнча 2014 жылы өлкөгө чекене соодадан 9 миллиард долларга жакын киреше кирген. 2015 жылы бул көрсөткүч 5,5 миллиард долларга азайган. Ал эми лал элдеги соода сатык үстүздөгү жылдын 6 айында өткөн жылга салыштырмалуу 2,5 миллиард долларга төмөндөгөн. Стамбул шаарындагы дүң соода аймагы Аксарайда мусулман кийимдерин саткан дүкөндүн ээси Улук бул жерде 6 жылдан бери эмгектенет. Анын сөзү боюнча Аксарайда соода сатык менен алектенген кыргызстандыктардын гүлен жамаатына эч тиешелери жок. Алардын бизнесин жаап кетип жаткан себеби текстиль тармагындагы кризис дейт.
Клиент аябай азалды, көбүнчө орустар. Анан дагы башка да факторлор болду. Украинада согуш, Украинадан согуш башталгандан бери вообще украинцтер келбей калды. Мурун украинцтер жакшы алчу товарлар. Бирок орустар азалгандан кийин все равно арабтар көп келип баштады. Арабтар спасать этти, ошо куткарды. Кыргыздар көп келчи, өзбектер.
Ал эми Түркиянын жогорку билим берүү мекемесинин быйылкы маалыматына таянсак, Түркияда 1994 кыргызстандык студент билим алат. 1992 жылдан 2009 жылга чейин Түркияга 3000 кыргызстандык студент окууга тапшырып, алардын 620 гана окуусун бүтүргөн. Эң көп экономикалык, гуманитардык жана инженердик багытта билим алышкан. 15 июлдагы ишке ашпай калган аскердик төңкөрүш аракетинен соң Фетуллах Гүленге тиешеси бар делген 15 университет жабылды. Аталган окуу жайларда 161 кыргызстандык студент билим алып жаткан. Жабылган университеттердин студенттери кысым көрүп жатышканына токтолгон Улук алардын дээрлик көпчүлүгү Кыргызстанга кетишкенине токтолду. Улук Стамбулга учуп келген студенттерди полиция аэропорттон суракка алып, депортациялаган окуяларга күбө болгон.
Кеткендер көбүнчө Фатих университетте окугандар, Фетуллахтын студенттери болчу, аларды аэропорттон кармап, полицейскийлер, сен фетожисиң, сен ошолордун кишилерисиң деп кыйнап, канча саат отургузуп, депорт кылганда алардычы. Келүүгө 5 жыл запрет кылды, анан ким келе алды, ким дагы эле келе албай жатат.
1992 жылдан тарта кыргызстандык студенттер Түркиянын жогорку окуу жайларына кабыл алына баштаган. Ошол маалда түрк университеттерине келип окуган студенттердин көпчүлүгү Түркияда иштеп калышкан. Орус, түрк тилин мыкты билген кыргыз кыз жигиттер Түркиянын соода саатыгынын жана туризмдин өнүшүнө барандуу салым кошкан. Анталия, Стамбул, Анкарада каникул маалында акча таап иштей баштаган кыргыз жаштары бара-бара түрк фирмаларына кызматка орношууга жетишкен. Учурда Түркияда көзгө басар кыргыз ишкерлеринин негизинен дал ушул 1990-2000 жылдары окууга келип иштеп калган мекендештер түзөт. Өзгөчө Кыргызстандагы түрк лицейлеринин бүтүрүүчүлөрү Түркияда бири-бирине колдоо көрсөтүп турганы белгилүү. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Биз болсо бүгүнкү гезиттерди барактоодо кезек келип жетти. Шайлык Дүйшеев азыр гезиттер менен студияга кирди. Тагыраак бир эле гезит менен кирген экен. Шакем, эмнеге мынча гезиттер аз?
Ай Самат, кетип атышат, баары эле кетип атышат. Эс алабыз деп эле кетип атышат. Бүгүн Азиянын Юз гезити гана жарык көрдү. Ошондон баштайын эми. Аида Салянованын журналист Аслан Сартпаевка эгер камаса аны да көрөбүз деген ат менен берген кыска маек жарык көрүп, Элисеевке байланыштуу сизди камап койбойбу деген суроого Аида Салянова: камаса камаганын көрөбүз, баарына даярмын, кылмыш иши мыйзамды тебелеп тепсөө менен козголду. Болбосо бийлик органдары Элисеевдин лицензиясы жөнүндө эмне билбептирби? 6 жыл мыйзамдуу болуп келип, бүгүн мыйзамсыз болуп калыптырбы деп. Кабарчынын Жылдыз Мамбеталиева Салянова өзүнүн кылганын башкаларга түртө салууда деп жазды деген суроосуна: мен уят эмеспи, бийлик үчүн адамдык сапатыңды сатасыңбы деген таристе соц тармактагы баракчама жазгам деп. Салянова чет өлкөдөн башпаанек сурап атыптыр деген суроого: айда Салянова өлкөдөн чыгып кетет экен дегендер терең жаңылышат, мен эч жака чыкпайм деп жооп берди. Буга улай эле журналист Сурат Жылкычыевке мурунку юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева айда Салянова жоопкерчиликти өзү тартышы керек деп маек курду. Мамбеталиева маегинде буга пикир айтыш эртелик кылат, азыр башкы прокуратура иликтеп жатат, сот чечими бул маселеге чекит коет. Менин позициям болгону айда Салянованын мага жасаган провокациялык ишине жооп болду десем болот. Мен бул иште кимдин жоопкерчилиги канча экенин гана айттым. Элисеевдин лицензиясын узартууга өзү кол койгон, андыктан жоопкерчиликти да өзү тартышы керек. Кандай жоопкерчилик, эмне үчүн экендигин сот чечет. Мен бул тууралуу эл алдында юрист катары билдирүү кылгам, эманы саясатташтыргым келбейт деп жооп берди. Куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбеевдин кыргыз армиясына билимдүү уландар келүүдө деген маеги жарык көрдү. Аталган кез тарых илимдеринин доктору профессор Жолборс Жоробековдун «Биз билген жана билбеген Айтматов» деген макаласын сунуш кылды. Илимдин доктору макаласында жакында Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата киночулар үйүндө Айтматов жана кино деген фильмдер коллекцияланып, Роза Айтматова менен Асан Акматов биргелешип жазган «Адамды такай эскерип турушкандан кийин демек ал тирүү» деген китебинин бете чары болгонун. Профессор Жолборс Жоробековдун ою боюнча бул китеп да Айтматовдун китептериндей эле ар бир адамдардын үйүндө турса жарашаарын, Роза Эже менен Асандын китеби Чыңгыз агабызды жакшы билген, жакын адамдарынын биз билбегендерин, биз укпагандарын баяндап бергени менен кымбат, баалуу экендигин баяндады. Автор аягында таланттуу жазылган китеп үчүн Роза Эжеге ыраазылык билдирип, Айтматовдун бир тууган жени Асанга чыгармачылык ийгиликтерди каалады. Кочкорлук эмгек ардыгери Зарылбек Осмоновдун «Тарыктын тайгак жолу» же «Кочкор башы суяп эмнеге изилденбейт» деген, журналист Сурат Жылкычыевдин «Чыпалак баатырдын өзгөчө рекордтору» деген, жазуучу Керим Дүйшөновдун «Өткөн күндөргө шүгүрчүлүк кылып, атаар таңыбыздын берекесин тилейли» деп айткан Чыңгыз Айтматовдун сөзүн баш тема кылып жазган ой толгоолор жарык көрдү. Ушу менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүз.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, гезиттерден бизге шайлоо парактап берди. Сиздер дагы өзүңүздөр сатып алсаңыздар болот. Тагыраагы бүгүн өзүңүздөр уккандай бир эле гезит жарык көргөн экен. А биз болсо ушу менен алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктап жатабыз жана кийинки жарым саатта да Азаттык менен эфири уланмакчы. Бизден алыстабаңыздар. Бишкек студиясында мен Саманчу Макадыров, режиссёрдук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу кызмат кылып жатабыз. Кийинки жарым саатта Азаттыктын апта темасы ООГ чыгат. Ага дагы көз ирмемдер эле калды. Бишкекте саат 10 эфирде Азаттык радиосу, дагы жолу саламатсыздарбы. Биз берүүлөрдү түзүп улантабыз. Микрофондо Саманчу Макадыров, алдыдагы жарым саатта жумалык апта темасын угасыздар. Анда аймактагы кабарчыларыбыздын өтүп бараткан жыл облустарда эмне менен эске салганын, эсте калганын бизге айтып бермекчи. Кайсы аймак эмне окуялар менен өзгөчөлөндү? Кабарчыларыбыз менен алдыдагы жарым саатта өткөндү бирге эстейбиз. Азаттык менен болуңуздар. Ооба, акыркы жаңылыктар, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек Ош авто жолунда кырсыктан 4 адамдын өмүрү кыйылды. Өзгөчө кырдаалар министрлиги билдиргенде жол кырсыгы 28 декабрда кечке жуу каталган каттамдын 558 чакырымында Сузак районунда болгон КАМАЗ менен Honda Fit автоунаасы кагылышып, жеңил машинедегилердин баары курман болгон. Алар Базар Коргон районунун тургундары экени аныкталды. Кыргызстан КМШ боюнча жол кырсыктары эң көп катталган алдыңкы 5 өлкөнүн катарында турат. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Дамасктагы элчилигине 28 декабрда 2 жолу ок атылганын жарыялады. Мекеме муну Сириядагы тынчтык орнотуу аракеттерине жолтоо болуу максатын көздөгөн террордук жана провокациялык кол салуу катары баалады. Маалыматка караганда снаряддын бири элчиликтин короосуна, экинчиси имараттын жанына түшкөн. Дамасктын четиндеги террордук топтор тарабынан элчилик жана анын кызмат аткерлерине коркунуч сакталууда деп айтылат Орус тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Бириккен Улуттар уюмунун Израиль боюнча резолюциясын кубаттады. Анын айтымында эки мамлекетти түзүү Палестина менен Израиль ортосундагы тынчтыкка жетишүүнүн маанилүү шарты болчу. Бул тууралуу Керри 28 декабрда дипломаттар менен жолугушкан учурда билдирди. Бириккен Улуттар уюмундагы добуш берүү эки мамлекет түзүү эрежесин сактоого жана келечектеги Израилдин коңшулары менен тынчтыкта жашаган демократиялык жөөт өлкөсү болушуна кепилдикти көздөгөн. Керри мындай билдирүүнү АКШ президенти Барак Обама менен Израиль премьери Биньямин Нетаньяхунун пикир келишпестиктери күчөгөн учурда жасады. Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши 23 декабрда Палестина аймагында, анын ичинде чыгыш Иерусалимде жөөт кыштактарын курууну тез арада жана толук токтотууну талап кылган резолюция кабыл алып, документти кеңешке мүчө 15 мамлекеттин 14 колдогон АКШ добуш берүүдөн карманган болчу. Кыргызстанда чек арачыларга террорчулук боюнча маалымат берилүүдө. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришкендей, аалымдар кеңешинин мүчөсү Эрик Молдокулов Нарын облусундагы Аксай өрөөнүндө чек ара бөлүгүндө дарс окуп жатат. Анда аскерлер террорчулук жана диний экстремизмге бөгөт коюу боюнча кабардар болушууда. Буга чейин чек ара кызматынын аймактагы башкармалыгы жоокерлерди окутуу өтүнүч менен облустук казыятка кайрылган. Казакстандан жүк алып өтүү төлөмү арзандайт. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда кыргызстандыктар темир жол менен Орусия жана Беларусьтан ташылган жүктөрдү Казакстандын аймагынан жеңилдетилген баада алып өтө алышат. Тиешелүү келишимге 26 декабрда Санкт-Петербург шаарында өткөн жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйынында жана кыргыз казак президенттеринин жолугушуусунда жетишилди. Өкмөт эми Кыргызстанда импорт товарлардын наркы жана азык түлүк арзандайт деп божомолдоодо, бирок ал макулдашуу качан күчүнө кирери белгисиз. 30 декабрдан тарта Кыргызстан боюнча патрулдук милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өтөт. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жалпысынан республика боюнча 9000ден ашык, Бишкекте 2600 милиционер коомдук тартипке жана жол кыймылынын коопсуздугуна көз салышат. Мындан тышкары элдик ыктыярдуу топтор дагы тартылмакчы. Күчөтүлгөн режим 1-январга чейин уланат. 28 декабрда Бишкекте тартип сакчыларынын даярдыктары текшерилди. Самат.
Рахмат. Эми осу апта темасына кезекти берели. Аймактардын эсинде 2016 жыл эмне менен калды? Уктуруубузду эми азыр Ош облусунан баштасак, жаңы жыл чукулдаган менен жарандар өтүп бараткан жылдагы окуяларды эскерүүдө, анын ичинде аймактарда да тургундар 2016 жылды баалап жатышат. Ош шаарын жашоочулар бул жылы депутаттуу, жаңы мэрлүү, жаңы көпүрөлүү, жаңы автобустуу болушту. Ош облусунда да ушул сыяктуу бир топ иштер орун алганда болду. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов бардыгын азыр тизмектеп берет.
Экинчи Борбор шаарда Бул жылы эң чоң саясий окуялар катары шаардык кеңешти шайлоо жана мэр шайлоону айтсак болчудай. Бирок байкоочулар бул окуяларды ыплас ыкмалар менен өткөнүн да белгилеп келишет.
Шайлоодо канчалаган мыйзамсыз көрүнүштөр, уюшкан кылмыштуу топтор, сүткорлор, бандиттер ушундай эл жиркенген адамдар саясий партиялар түзүшүп, партиялардын катарында шайлоого аттанышып, ар кандай айла амалдар менен сатып алуу жолдору менен шаардык шайлоого келишти да. Саясий партиялардын шаардык кеңешке, жергиликтүү кеңешке болгон шайлоолордо бир саясий идеялардын, программалардын атаңдашуусу эмес, бир уурулардын, коррупционерлердин гана күрөшү болуп калды да,
деди Оштогу Селепчи Төлөгөн Келдибаев. Ошентсада жаңы шаардык кеңеш мурдагы мэр Айтмамат Кадырбаевди бул жылы кайрадан мэр кылып шайлап алды. Кадырбаев эми дагы 4 жыл калааны башкармакчы. Канткен күндө да ушул эле шаар бийликтери калаада быйыл жаңы көпүрө бүтүрүп эсте калды. Оштун эки тарабын бириктирген бул курулушту көпчүлүк шаардыктар өзгөчө кубануу менен кабыл алышты. Бул жыл ошондой эле шаарга чоң 30 автобус сатылып алынды жана бир нече социалдык объектилердин курулуштары башталды. Экинчи Борбор калаа бул жылы мекендештер форумун өткөрүп, жүздөгөн мигранттардын башын бириктирди. Ошондой эле этнофестиваль өткөрдү. Мында фестивалдар Ош областынын 7 районунда тең уюштурулду.
Көчмөндөр оюнуна деп бүт райондордо, шаарда даярдыктар, бюджеттиктерде кандайдыр бир даярдык болуп аткан ызычууларын угуп жаттык. Андан сырткары мынакей бир дагы Ош шаарынын, Ош облусунун аймагында жаңы завод, фабрика же бир кандайдыр бир өнөр жайга бир жаңы инвестиция тартып, эч кандай бир капсула салынуу же болбосо ишке берүү байкалбады,
деди жарандык активист Айбек Таалайбек уулу. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамилелердин чыңдалышында аймактагы байкоочулар ушул жылдагы өзгөчө окуя катары баалап жатышат. Журналист Азамат Апсатаров буларга токтолду.
Өзбекстан биринчи делегацияны өзүнө чакырды. Андан кийин өзбекстандык делегация бир топ жылдан кийин Кыргызстанга жүздөн ашуун делегациясы келиши, бул өзүнчө бир чоң бир окуя болду да. Ош шаарына конок толду. 2016 жылдагы эң чоң окуя ушул болду дагы. Анын негизинде биздин Кыргызстандын жогорку бийлиги, ошол президент дагы ушул окуядан кийин эки президенттин жолугушуусу болуп атат.
2016 жылда бүйүр кызыткан дагы бир Ошко байланыштуу окуя картон кагазга уктап калган Искактын окуясы болду. Кара суу базарында иштеген анын энеси жумуш учурунда баласын жерге жаткырып коюп, анын сүрөтү интернетке тарап кетип, ызы чуу жаралды. Бул окуяны биринчилерден болуп чагылдырган кабарчы Зүлфия Тургунова мындай деди.
Ошол Искактын үй бүлөсү ушунчалык кыйын кырдаалга туш болуп калган. Чындыгында бул ошол Искактын жол боюнда жатып калып, жолдон өтүп бараткан бирөө Facebook баракчасына илип, ал коомчулукта өтө чоң пикир жаратып, андан соң президенттин көңүл буруусуна чейин жетип, президент жеке өзү ушул үй бүлөгө батир берди. Кара суу районунан 2-3 бөлмөлүү батирге ээ болушту.
Өтүп бараткан жыл Ошто мындан сырткары терс окуялар менен да эсте калды. Тагырагы эшик сатуу бизнесинин өрүш алышы, чөөлөрдүн көбөйүшү, криминалдардын кулаш жайышы жана мамлекеттик кызматтарга келиши сыяктуу нерселер да элди зериктирген жок. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Эми Баткенде өтүп бараткан жылда эмне болгонун эстесек, 2016 жыл Орусияда жумуштап жүргөн 10 жарандын өрттөн каза табышы, кадам жайдагы селден 5 кишинин мерт болушу баткендиктерди кабатыр кылган жагымсыз окуялардан болду. Өтүп бараткан жылда катталган орчун окуяларды Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров тизмектейт.
2016 жылдын январ айынын аягында баткендиктерден 2-3 үй бүлө иштеп жаткан Орусиядагы тигүү цехиндеги өрттөн 10 баткендик каза тапкан. Туугандар иштеп жаткан мекеме ээси да баткендик болгондуктан бир үйдөн 3 сөөк, дагы биринен 2 сөөк жерге берилип, экономикасы чабал болгон Баткен аймагынан четке жумуш издеп кеткендер көп экенин көрсөттү. Бирок ага карабай өкмөт миграция кызматын жоюп, оңой эмес каржы келип жаткан бул тармакка маани бербей калышын бир нече жолу эскерттик. Абал өзгөрбөй жатат, дейт акыйкатчынын аймактагы өкүлү Хайтали Айкыгынов.
Мигранттарыбыз көп, алардын жабыр тарткандары жөнүндө элибиз билет. Бул боюнча биз атайын акыйкатчынын атайын баяндамасы жасалып, бул жогорку кеңешке берилип жатат. Эң өкүнүчтүүсү ушунчалык проблемалуу областта ошол миграция кызматынын өкүлү жоктугу. 10 айдын жыйынтыгы боюнча азыр бир маалымат окудум, 1 миллиард 900 миллион акча которулуптур. Жылдын акырына чейин бул 2 миллиарддан ашат деген. Бул дегендик, бул бир жылдык мамлекеттин бюджетинен тең болгон акча каражат келип түшүп атат. Мамлекет бул маселеге ушул миграция багытына өтө чоң көңүл буруш керек.
Өткөн жылы Баткен облусунан четте жумуштап жүргөн мигранттар жөнөткөн акчанын көлөмү 8 миллиард сомдон ашыгыраак болгон. Бул каражат облус бюджетине дээрлик барабар көрсөткүч. Аймактагы жумушка жарактуулардын абалын жеңилдетүү үчүн орто мектептен эле билим берүүдөн аракетти башташыбыз зарыл дейт. Мигранттыкты башынан кечирген Нургазы Жайнаков.
Мигранттарга жакшы кандайдыр бир орган тарабынан көңүл бурулуп, сыртка чыккан Кыргызстандын жарандары ал жакта өздөрүн кандай алып жүрүш керек, ал жактан тапкан акчаларын кайсы жолго жумшаш керек, мына ушул жагынан жол көрсөтө турган кандайдыр бир орган болуш керек деп ойлойм да. Анткени быйыл көрсөттү, мигранттарды канчасы мына өлүп келди, тапкан акчалар жөндөн жөн эле асманга сапырылып аткандар болуп атты. Мына ушундай болбош үчүн көпчүлүгү мына мектепти бүткөн окуучулар кетип атпайбы? Мына 11-нчи класстын базасына ушул кошумча сабак катары даярдап, буларга маалымат берип, чет өлкөлөргө чыкканда эмне кылыш керек, ушуларды окутса жакшы болот эле.
Мигранттар маселеси көтөрүлүп, каралчы көйгөйлөр бар экени айтылып, жыйылганча эле май айында Кадамжай районунда катуу жаандан сел жүрүп, 5 киши топон суу астында калып каза тапты. Мындан кийин Лейлек районунда да сел жүрүп, 10 чакты үйдү жараксыз абалга келтирген. Табигый кырсыктар менен мигранттар маселесинен тышкары авто кырсыктардан да алыс бололу деп тилейт Медербек Ниязалиев.
Кадамжайдагы селде 5 адам ошол селдин астында калып калды. Мындан тышкары дагы бир көңүл бура турган нерсе, бул көрүнбөгөн эле нерсе болгону менен жол кырсыктарынан дагы көп киши каза болду. Мисалы, быйылкы жылы эле 11 айдын ичинде 53 адам каза болуп туруп аткенде. Буларды дагы бир көңүлгө алып дегенде, кандайдыр бир чараларды көрүп, ошол жол кырсыктарын да азайтуунун бир ыкмаларын таап чыкса жакшы болот. Анан 22 жылда ошол кырсыктардын саны азайып, жоготуулар азыраак болсун дейм. Элибизде тынчылык болуп, бейпилдик болсун.
2016 жылы Баткен облусунда кырсыктардан башка маанай көтөрчү окуяларда арбын болуп, чек араларда абал туруктуулугу сакталды. Жоголуу коркунучуна келген Айгүл тоо корко алынып, 20 ашык айылда типтүү мектептер курула баштады. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер азаттыкта апта темасын угуп жатасыздар. Бүгүн биз деги эле узап бараткан жылда облустардагы эмне өзгөчөлөнгөн окуялар болгонун эске салуудабыз. Алсак, Нарын облусунда күтүлбөгөн жана күтүлгөн окуялар дагы көп болду. Алардын айрымдарын облустагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров менен чогуу эстейли.
2016 жыл жаңырганда эле нарындыктар бийик тоолуу аймакта жашагандар үчүн жеңилдиктердин кыскартылышына нааразы болуп 2-3 ирет акция уюштурду. Бул нааразычылыктар мыйзам долбоорунун ошол кездеги өкмөт башчы Темир Сариевдин кайра кайтарып алышына алып барды. Бул жылы ошондой эле адам укуктарына кайчы келген бир катар ары жагымсыз фактылар катталды. 14 жаштагы секелек кыздын көз жарышы, кайын сиңдисинин 1.5 жаштагы бала токмоктоп өлтүргөн аялдын кармалышы, ислам эрежелери менен жашаган ата энесинин 18 чыга элек эки кызын бирдей атасынын каалоосуна ылайык күйөөгө бериши өңдүү окуяларды жергиликтүү коомчулук өзгөчө көрүнүш катары кабыл алды. Мындай көрүнүштөрүнүн себебин акыйкатчынын нарындагы өкүлү Тойгонбай Жаанбаев мындайча баалады.
Менимче совет доорунда булар өтө сейрек болчу да. Адам баласы болгон жерде булар болот, бирок өтө сейрек болчу. Ал кезде идеология күчтүү болчу, мамлекеттин эмеси күчтүү болчу, тамыры мамлекеттин укугу жетчү. Кыргыз элинин адат салтына туура келбеген коомго жашап калды да. Азыркы күндө ачык айтыш керек, 20-нчи кылымда батыштын маданияты бизди ээлеп алды, үстөмдүгүн жасап атат. Ага биз өзүбүз да күнөөлүүбүз. Ага мамлекет да күнөөлүү, эмпиялар күнөө деп айтканда туура эмес, буга ар бир киши деле күнөөлүү, телевизор көргөндүн үчүн да күнөөлүп калса да. Себеби телевизордон башка эме жок, күндө 24 саат бүт батыштын маданиятына сиңген картинаны көрсөтөт.
Калктын билимге жана прогресске умтулган катмары, айрыкча жаш муун үчүн эң жагымдуу окуя Агахан фонду көп жылдан бери куруп келе жаткан Борбор Азия эл аралык университетинин ачылышы болду. Заманбап окуу имараттары, жатаканалары менен камсыздалган бул окуу жай жергиликтүүлөр менен кошо Борбор Азия мамлекеттеринен дагы студенттерди кабыл алып окута баштады. Окуу жайдын расмий ачылышына катышкан Ханзада Агахан 4-нчү окуу жайдын башкы максаты динди жайылтуу эмес, светтик билим берүү болот деп ишендирди.
Советтик билимге тарыхта кирет. Ошондуктан университетте диндин тарыхы окутулат. Ар тараптуу студент болуу үчүн баардыгын билиши керек да. Терең билим алуу үчүн динден кабардар болушу керек. Борбордук Азия университети экономикалык өнүгүү үчүн максат койгон. Ал үчүн толеранттуулук сөзсүз түрдө керек. Толеранттуулук бул дүйнөгө керектүү сапат. Ошондуктан биздин профессорлор курамын карагыла, студенттерди карагыла. Биз бул сапатка аябай көңүл бурабыз.
Буга чейин ислам дининин жергиликтүү өкүлдөрү окуу жайдын түпкү максаты суннит ишенимдеги коомчулукка шиит идеяларын жайылтуу катары баалашкан болчу. Мындай кооптонуулар коомго канчалык таасирин берет деген суроого өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Касен Азизовдон жооп алдык.
Эми дүйнө жүзүндөгү дин маселесине байланышкан мына кырдаал чындыгында абдан оор болуп атат. Анан бул боюнча биз дагы өз облусубузда ушул диний маселесине байланышкан ушул иштерди кароо боюнча бир катар иштерди уюштуруп жатабыз. Боюнча мыйзамдагы мындай бир мындай жумшагыраак болуп атат деп ойлойм. Анткени себеби мына ошол жанакындай бир өзлөрүнүн жана идеологиясын таңуулап туура эмес иштерди жүргүзүп аткандарды мисалы органдар тарабынан кармалса аларга жана болбогон бир штраф менен эле чектелип ошону төлөп коюп чыгып кетип жаткан учурлар бар. Анан биз ошол өткөндөгү тегерек столдо дагы ошол сунуштарыбызды бердик. Бул боюнча мыйзамды мындай бир кичине мындай катаалдаштырып мындай катуураак мындай чараларды көрбөсөк бул иштин мындан ары дагы уланбайт деген кеч кимге билдирип бере албайт да.
Жалпылап айтканда 2016 жыл нарындыктар үчүн ары түйшүктүү, ары түшүмдүү жыл болду. Башка аймактарда эле бул жыл жаан-чачын көп болушу, малга тоюктун көп жыйналышы менен малчыларды сүйүнсө, ошол эле убакытта малдын баасы кескин төмөндөп, эмгектери акталбай калган айылдыктарды түйшүккө салды. Ал эми айыл чарбасына көңүл буруп, лабораторияларды, картошка сактоочу логистикалык борборлорду куруп, эттин картошкасынын баасын кымбаттатканга аракет кылабыз деген өкмөттүн убадасынан бул жылы жооп болбоду. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Башка да аймактардагы окуяларды биз азыр эстейбиз. Ага чейин жаңылыктардын кыскача басымын угуп алалы. Бишкек Ош автожолундагы кырсыктан 4 адамдын өмүрү кыйылды. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Бириккен Улуттар Уюмунун Израиль боюнча резолюциясын кубаттады. Чекарачыларга террорчулук боюнча маалыматтар берилүүдө. Казакстанда жүк алып өтүү төлөмү арзандайт. Маалыматка караганда кыргызстандыктар темир жол менен Орусия жана Беларусьтан ташылган жүктөрдү Казакстандын аймагынан жеңилдетилген баада алып өтө алышат. АКШ Сирияга зениттик ракеталык комплекс жөнөтпөй турган болду. Казакстанда атайын кызматтын мурдагы башчысы Нартай Дутбаев кармалды. Уктурубузду улантсак, сиздер азаттыкта апта темасын угуп жатасыздар. Бүгүн биз аймактардагы 2016 жыл эмне менен эсте калганын эскертип жатабыз. Эми Талас облусуна кайрылсак, Таласта быйыл социалдык экономикалык көрсөткүчтөр төмөн облустардын катарында саналып, бул өз кезегинде облустук бийликтин алмашуусуна таасир этти деген түшүнүктөр айтылып жатат. Таласта быйыл кайсы окуя фактылар элдин назарын көбүрөөк бурду? Сөз облус акыбарчыбыз Салика Сариевада.
Кыргызстандагы запасы боюнча 2-нчи орунда турган жер үйгенин сатуудан түшкөн 170 миллион сомду бөлүштүрүүгө байланышкан талаштар 2016 жылы кен жайгашкан аймакта да катталды. Ал соттук териштирүүгө чейин жетти. Бекмолдоайыл өкмөтүнүн социалдык абалын жакшыртууга бөлүнгөн 170 миллион сомду бөлүштүрүүдө жергиликтүү бийликтер менен тургундар бири бирин айыпташты. Каражатты оңду солду чачты деген дооматка кабылган мурдагы айыл өкмөт башчы Токтогул Абдыкадыров Талас райондук соту аны актагандыгын эми облустук соттун кароосунда экенин деп билдирди.
170 миллионду түгөтүп койду деп эмес, түгөнбөй мыйзамдуу алынган техника болгон үчүн ал жерде биз бир дагы сомго тийген жок. Биз тендер объект, кулактандыруунун негизинде анан биз сессияга коюп туруп анан чечим кабыл алабыз. Үчүнчүдөн фонддон түшкөн акчадан налог менен бюджеттин акчасынан түшкөн налогдон айырмасы бар. Бул жерде максат башкада.
Бир учурда Талас районундагы мектептердин директорлору райондук билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери болуп, жалпысынан билим берүү тармагынын 34 кызматкеринин иштен айдалышы облус деле эмес, бүтүндөй Кыргызстандын билим берүү тармагына сабак болгудай окуя катары аталды. Аларга 24 октябрда иш ордунда болгон эмес деген кине коюлду. Талас шаардык жана аймактык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Байыш Керимбаев.
Ошол боюнча Талас райондук прокуратурасы Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинин 83 беренесинин 1 бөлүмүнүн 6 пунктунун А пункчасына туура келет. Албетте бул статьяда эгерде ушул статья менен жумуштан кете турган болсо 3 жылга чейин мугалимде болуп иштеш албайт экен. Ошондуктан мектеп директорлору өздөрүнүн арызы менен кетүү талабын коюшуп, ушу биз аны канааттандырып бердик.
Мындай кырдаалдын түзүлүшүнө райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысын кызмат ордунда калтыруу талабын коюу үчүн директорлордун бир учурда иш орундарын таштап жогорку кеңешке барганы себеп болгонун Азаттык мурда бир нече жолу жазган. Таласта быйыл губернатордун алмашышы жергиликтүү кеңештерге шайлоодогу депутаттык мандат үчүн күрөштөгү ызы чууларды да таластыктар 2016 жылкы башкы окуялардын катарында атап жатышат. Айрыкча Бишкек, Талас, Тарас жолунун курулушу олуттуу талкууга тема болду. Укук коргоочу Арсыкан Момунтаева.
Себеби жолдо мындай бир жака көчүп кеткендей, же бир ушу жолубуз талкаланып жатып калды да. Эми күн сайын кейген себеби мен эле эмес, таксилерге түшүп калсаң алар да кейишет. Негизги трассабыз деле, анан башка ички трассалардын баары эле. Эми кыштын күнү, кыш келаткан убакта ошонун кажети бар беле. Талкалап таштап салды, бирок жол бүткөн жол жок болуп атпайбы? Мына мисалы үчүн ушул жол деле улап шайлоого байланыштыргым келет. Ой, баары күрпүлдөп биз тигин оңдойбуз, муну оңдойбуз, жолду дагы милдетин алып жибергендерди уккан мисалы. Мен көргөнү көп шайлоочу жарандардын укуктары тебеленди деп ойлойм. Техникалар иштебей жана аппараттар канча киши капа болуп кетип калып атышты, канча киши өзүн таппайт, дагы бир айылдарында болгон окуялар көп болду, кейип калышты көпчүлүгү.
Негизи акыркы 2 жылда Талас облусу боюнча өкмөттүн 2 өкүлү алмашты. Быйыл өкмөт өз өкүлү Байышбек Жуманазаровду өз арызы менен кетирип, ордуна Дайыр Кенекеевди дайындаган. Жергиликтүү байкоочулар акыркы жылдары төмөндөп кеткен. Облустагы социалдык экономикалык көрсөткүчтөрдү жаңы губернатор жогорулатарына кудурети жетеби, жокпу деп байкоо салып турган чагы. Салиха Сариева, Азаттык, Талас облусу.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду. SMS-тин баасы 10 сом.
Уктурубузду улантсак, эми Ысык Көл облусуна кайрылабыз. Эл аралык ири иш чаралардын арты менен быйыл Ысык Көл облусунда туристтик эле эмес саясий мааниси да артты. 2016 жылдын өзгөчөлүктөрү тууралуу Ысык Көлдөгү кубарчыбыз Асейин Мадамбеков айтып берет.
Туристтик аймак катары өзүн калыптагысы келген Ысык Көл облусу 2016 жылы деле туризмден жарытылуу киреше таап алган жок. Бул жылдагыдай эле аба ырайын начардыгы менен түшүндүрүп жатат.
Эми 2016 биринчиден аба ырайы жактан жаңчыл болду, бирок туристтин саны жакшы көп эле келип берди. 2016 жалпы жайык сезон жакшы болду эсептесек болот. Кыскы туризм эми азыркыга караганда азыркы момент бизде бир жарым сезонго жетти, бирок тилекке каршы быйыл кышында көп киши кирген жок. Анткени үчүн основной поток туристтер бул келген Россиядан жана Казакстандан келет. Бирок баягы закон үчүн, баягы регистрация закон үчүн бизге көп турист келген жок. Өткөн жылдары мисалы үчүн быйылкы жай мурунку жылдай эле десек болот, кышында көп киши келген жок. Былтыркыга салыштырмалуу, былтыр кышында көбүрөөк киши келген,
деди туризмчи Азамат Асанов. Анткени менен 2016 жылдын жайында Чолпон Ата шаарында уюштурулган эл аралык көчмөндөр оюну баштаган бир топ ири коомдук саясий маданий иш чаралар аркылуу Ысык Көл облусуна эл аралык деңгээлде маани берилди. Бул иш чаралардын шылтоосу менен облус ички инфраструктурасында аздыр көптүр оңдоп алды. Чолпон Ата шаарында ири ат майдан жана спорт комплекси курулду. Тамчы аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейин жол оңдолду. Кырчын жайлоосунда этноо айылы жанданды. Ошол эле учурда кыргыз өкмөтүнүн Ысык Көлгө айланма жол куруу убадасынын ишке ашпай калышы көлдүктөрдүн демин суутту. Анын ордуна жол курулушуна байланышкан башаламандык жергиликтүү тургундардын күнүмдүк тиричилигине тоскоолдук кылган учурлар аз болгон жок. Өкмөттүн Ысык Көл облусу боюнча ыйгарымдуу өкүлү Аскат Акибаев облусуна төмөндөгүдөй баалады.
2016 жылы чоң масштабтуу иштер коюлду. Ошо иш-чаралардын бири дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болду. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын аркасынан Көл регионубузга чоң-чоң салымдар кошулду. Жолдор салынып башталды, аэропортту ишке киргиздик. Кыргызстанда эң чоң спорт комплекстердин бири Газпромдун жардамы менен курулду. СНГ Азия өлкөлөрүнүн арасында эң жакшы мыкты биздин ат майданында курулду. Мен ойлойм, көп-көп жакшылыктар. Мен 2016 жыл азыр жыйынтыкталып атат. Ойлойм, Кудай буйруса 2017 жылда бир Кыргызстандын өнүгүүсүнө өзгөчө бир жыл болуп берет деп.
Жогордагы айтып өткөндөй эле жаанчыл жай Ысык Көл багбандарынын мээнетинде текке кетирип, мөмө жемиштерине кедиргисин тийгизди. Жылына алма, өрүк, мөмө жемиштеринен жакшы эле пайда көрүп келген дыйкандар издеп келген кардарларына азыр өздөрү зар болуп отургандарын да көрүүгө болот. Тышкырынакка чыгып келген абрикос, алма быйыл жергиликтүү сок жасоочу ишканаларды эле толтурду.
Былтыркы жылга караганда өрүктүн түшүмдүүлүгү начар. Биринчиден жаан көп жаашы менен бир чети терс таасирин тийгизди. Мындайча айтканда товардык вид рынокко чыгарыш үчүн товардык вид болуш керек. Сырткы көрүнүшү таза болуш керек. Жаанчы жыл болуп нымдуу болуп сырткы түрүүсү келбети начар болду. Ошон үчүн түшүм начар деп айтсак. Салыштырмалуу быйыл азыраак 300-350 тоннадан ашык былтыр алынса, бир эле Жетегүз району болсо быйыл 250-300 Жетегирес тонна алынды да тазасы.
Дейт аймактык өнүктүрүү бөлүмүнүн аграрлык маселелер боюнча адиси Эркинбек Сагынбеков. Жыл аяктап калган кезде Кара Кол шаарындагы медициналык коллеж директору киши колдуу болуп өлтүрүлдү. Бул облуста жыл ичинде катталган эң жагымсыз жана кайгылуу окуя болуп калды. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Айтор Ысык Көлүн жогорудагыдай окуялар менен эсте калса, Жалал Абадта дагы өзүнүн бир топ окуялары бар, жагымдуу дагы, ошол эле учурда жагымсыз дагы. Алсак Жалал Абад облусу сапарын карткан эски жылдай окуялардын туу чокусунда болгон сыяктуу эки өлкө ортосундагы чек арадагы талаштуу жагдайлар, адам өлүмү менен коштолгон кырсыктар жана алтын кеңге байланыштуу нааразычылыктар. Бирок жашоочулар жаңы 2017 жылдан жакшылыктарды үмүт этишет. Кабарчылыбыз Руслан Калматов тургундарга бул багытта суроо узатып көрдү.
Узап бара жаткан 2016 жыл кандай окуялар менен сиздин эсиңизде калды?
Эски жыл шайлоо менен саясий өзгөрүүлөр менен эсте калды. Эми баягы конституция өзгөрүүлөр кирди. Бир кемчилик жери жанагы элдин кароосуна эртерээк бериш керек эле да. Ошол шашылыш сурак болуп калды. Көп окуду, көп окубай эле таштап койду да.
Жеке өзүңүздүн жашооңуздачы, турмуштачы эмне?
Мен жеке өзүмдүн турмушумда жакшы эле.
Маданият жана тарых жылы деп белгилеп койгондуктан быйылкы жылда маданиятка, тарыхка көп көңүл бөлүндү. Көп маданият кызматкерлерине көңүл бөлүндү. Андан кийинки бизди дүйнөгө тааныткандагы көчмөндөр оюну аябай жакшы өттү, жакшы деңгээлде болду.
2016 Жалал Абад областы үчүн өтө оор жылдардан болду десек болот. Себеби дегенде Аксыда чек ара маселеси козголду, эл көп жолу митингге чыгууга аргасыз болду дегендей мындай окуялар менен коштолду. Ошол эле учурда бир аз стабилдүү да болду десек болот. Себеби шайлоону тынч өткөрүп алдык, ошонусу менен эсте калды. Анан бизде негедир быйыл ЧСдер дагы көп катталып кетти да. Мисалы кырдаалдардан улам мектеп окуучусун ажыратып алдык. Ошол эле учурда баягы окуучулар менен иштешүү керек экенин далилдеп, мисалы өз өмүрүн кыйып алган окуучунун тагдыры дагы бир проблеманы башат экенин көрсөтүп койду.
Ар бир жыл өзүнүн өзгөчөлүгү менен болот. Анан ушул кетип бараткан жыл мен өзүмдүн жеке турмушумда, анан өз үстүн ушул жамаатта да жакшылыктар болду. Ушундай кубанычтуу күндөр болуп атат. Анан шаарыбыздагы мурунка калганда өзгөрүүлөр чоң шаарыбызда. Барган сайын жашарып баратат.
2017 жылда эмне күтүп атасыз?
Эми келечекте жакшы болсун деп күтүп атабыз. Эми үй бүлөдө боло турган болсо, эми жакшы жерден келин алайын деген оюм бар. Эми уулум жогорку жакшы кызматтарда иштейт, үйлөнө элек. Ошону үйлөнсөм эле көңүлүм тынчып калгыдай болуп турат.
Президенттик шайлоо өтүп атпайбы? Ушул шайлоолор тынч аман өтүшүн жаран катары
тилектешмин. Ошол тынч аман өтсө, анан эл тынч болсо, чеэстер болбосо ошол эле.
2017-ге социалдык тармактарга көңүл бөлүнсө деп ойлойм. Социалдык тармакта иштеген кызматкерлерге көңүл бөлүнсө деп ойлоймун. Эң негизгиси дагы саясий стабилдүүлүк болсо деп тилейм.
Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматов узап бара жаткан жыл облус үчүн туруктуулуктун жылы болду деп белгилейт. Эң негизгиси чек ара маселелерин жайгарууга эки өлкө ортосунда мамиле түзүлдү дейт.
Областыбыз боюнча 98 жаңы ишканалар ачылып, анын 49 өнөр жай, айыл чарбасы боюнча 18, кызмат көрсөтүү боюнча 31, 665 жумушчу орунду камсыз кылдык. Штамбердиде Фудкомп Майник деген жоопкерчилик чектелген коом өзүнүн мына ишкине ишке кирди. Бир канча жылдан бери мына мамилебиз андай эле жакшы эмес эле. Мына Өзбекстан менен чек ара маселесин айтсак болот. Өзүбүз мен мына өзүм баш болуп Өзбекстанга барып келдик. Бизге чектеш үч областы менен жолугушуп мамиленин жакшыргандыгына, мына чек аранын бир ачыла турган жагдайы болушуна аябай эл мындай бир ыраазычылыгын билдирип турат.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу радио каармандар, мына ушундай берүүлөр менен биз өзүбүздүн уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Алдыдагы артта калган жарым сааттын ичинде биз облустардагы өтүп бараткан 2016-жылда эмне өзгөчөлөнгөн окуялар катталганын айтып бердик. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыр, режиссер Пультан Максат Акматжанов болду. Кайрадан эфирден угушканча саламатта калыңыздар.